Jste rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Na studiu Midgard začíná a startuje pořad komentovaného čtení a u mikrofonu pochopitelně vás vítá Petr Václav. Jsem rád, že se opět slyšíme. Opět si dneska počteme z té krásné, byť trochu smutné, ale z té krásné knihy od Světlany Levašov, tak se budeme těšit. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak jenom připomeneme, kdo má dneska svátek. Dneska je 15. února. Včera byl Valentín, doufám, že jste se nenechali zblbnout tím americkým svátkem. A pokud ano, takže jste si to aspoň užili. No a my se dneska podíváme tedy, kdože to slaví. Tak dneska slaví Jiřina a Jorga. Jorga Kotrbová, to byla herečka. Jiřina Jirásková, to byla také herečka. No a mimo jiné Jiřina Bohdalová. No, ale jedna, respektive moje první láska, dětská, školní, až studentská, se jmenovala také Jiřina. No, kde pak, že ty loňské sněhy jsou. Všechno vzala voda, všechno vzal čas a už jsou to jen vzpomínky. Takže Jiřinkám, Jiřinám, Jiřkám a tak různě, jak se jim říká, tak budeme dneska pochopitelně přát. Jak to máme s počtama? Jiřina. 76 979, 19. příčka. Úplně stejně jako, a tomu se nerozumím, jako Michaela, která má 74 a má taky 19. příčku. Tak tomu moc nerozumím. Ale Veronika a Martina, který se od sebe liší taky 260, tak mají také společné 18. místo. No, nevím, který ajťák tohle to dělal. Jak může mít někdo, a tady to vidím zase, 64 tisíc a 63 tisíc, je tam jednoznačný odskok od sebe, 24. pozice Vlasta Monika. Takže nevím. Nevím, co se vám o tom myslet. No nic, Božena Libuše. To samé, liší se od sebe o tisícovku a přitom mají stejnou pozici, 28. příčka. Takže dnes se soustředíme na Jiřinu a ještě se koukneme na tu Jorgu. A jak to vypadá s Jorgou, co do počtu, protože Jorga není tak úplně běžné jméno, běžně používané. Tak já už tady lovím, už to tady Jorga 25 krát použité jméno Jorga, 1404. příčka. No tak dneska úhrnem slaví tedy nějakých, jsem se zapomněl ta, jak je na tom ta Jiřina. Jiřina. Dokonce Jiřina není ani mezi ženskými jmény. Představte si to tady v tom. On je to asi kluk. On je to asi chlap, protože když si dám mužský jména, tak schválně to mě zaujalo teda. Teďko mě to začalo zajímat. Jaromil, Jaronym, Justín, Jindřich, tady taky není. Když dám ženská jména od J, tak tady mám Jorgu a Jiřina, už to vidím, 76. už to vidím, 76 979 a 25 máme 76 900 77 000, je to tak? 4 77 004 oslavenkyně. Dnes jsem to spočítal z hlavy. Takže Jorgy a Jiřiny, pokud dneska slavíte tedy, předtřeba slavíte někdy jindy, pokud slavíte dneska, tak vám přeji teď tady od mikrofonu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, tak si to hezky užijte, hodně dárků, hodně těch, co vám přijdou popřát, a vy, kteří znáte Jiřinu nebo Jorgu, nezapomeňte jim také popřát, uděláte jim tím radost, no a sobě nakonec taky, protože zcela bezpečně vás pohostí a dají vám něco dobrého na zoubek. Máme tady GSM bránu 774-139-044. Máme tady Skype Pet Syn 2 a máme tady pochopitelně ke komunikaci také e-mail svcs.midgard@gmail.com. No, to je všechno. Minule jsme tady četli z toho dětství, se dozvěděli. Skončili jsme na jedné takové vycházce se Stelou, kdy Světlana vyrazila, no a zašli na místo, kde našli zvláštní bytosti. A tam jsme se někde rozloučili, protože to odhalení, že byli upáleni tito, tak tam se někde končil. Tolik století uteklo a dodnes všechno cítím, jak mě plameny spalují, proto je tu patrně tak chladno, jak říkáš, divenko. Obrátila se dívenka přímo na Stelu. Ale ty nemůžeš být vědma, v závorce čarodejnice, přesvědčeně vyhrkla Stela. Čarodejnice bývají staré a strašlivé a velmi zlé. Je to tak napsané v našich pohádkách, které mi četla babička. A ty jsi hodná a tak krásná. Pohádky si vzájemně odporují. Smutně se usmálo děvče vědma. Vždyť lidé si je přeci vymýšlejí a nás popisují jako staré a strašné. A to se někomu velmi hodí. Lehčí je vysvětlit nevysvětlitelné. Lehčí je vyvolat nepřátelství. V tobě by přece také vyvolalo větší soucit upálení mladé a krásné než staré a škaredé. Je to tak? No, stařenek, je mi také líto. Jen ne těch zlých samozřejmě, řekla Stela se sklopenýma očima. Každého člověka je mi líto. Když umře, tak strašnou smrtí. Pokrčila ramínky, jak by se opičila podíven se vědmě a pokračovala. A tebe opravdu upálili úplně živou, moc to bolelo, jak se jmenuješ? Slova se z ní sypala, jak z kulometu a nebyla k zastavení. Bála jsem se, že se hostitelé rozlobí a místo vítaných hostů nás budou považovat za otravy, kterých se budou chtít co nejrychleji zbavit. Ale nikdo se neurazil. Oba, stařec i jeho krásná vnučka, se usmívali, odpovídali na všechny otázky a zdálo se, že naše přítomnost jim opravdu působila potěšení. Jmenuji se Anna a mě opravdu upálili, když, ale to bylo už moc dávno, téměř před 500 lety. Dívala jsem se celá šokovaná na tu zvláštní dívku, neschopna od ní odtrhnout oči, a představovala si, jaké hrůzy musela snést tato neuvěřitelně krásná, něžná duše. Upalovali je pro jejich dar, jenom proto, že mohli vidět a dělat víc než jiní. Jak mohli lidé páchat něco takového? Přestože jsem už dávno pochopila, že žádné zvíře není schopné činů, které někdy dělá člověk. Bylo to natolik děsivé, že jsem na okamžik pocítila nechuť nazývat se také člověkem. Bylo to poprvé v mém životě, kdy jsem slyšela o opravdových vědmách a vedunech, v jejich existenci jsem vždy věřila. A když jsem uviděla na vlastní oči opravdovou vědmu, přirozeně se mi prudce zachtělo se jí na vše a hned vyptat. Moje neuhasitelná zvědavost mne uvnitř hryzala, třásla jsem se netrpělivostí vyptávat se teď hned na všechno. Aniž bych si toho všimla, natolik jsem byla ponořena do nového cizího světa, který se mi neočekávaně odkryl, a proto jsem nebyla schopna správně reagovat na najednou objevenou představu. Kolem mého těla vzplál úžasně skutečný požár. Řvoucí oheň olizoval moji nechráněnou kůži plamenými jazyky, hořel jak smyslu zbavený. Divoká, nepředstavitelně prudká bolest mi zaplnila hlavu a pronikla do každé buňky. Vzrostla do nekonečna a zaútočila na mne jako vichřice nepoznaného utrpení, které nebylo možné ani přijmout, ani zastavit. Oslepující oheň zkroutil moje nelidsky trpící tělo do bolestné křeče, zabraňující nadechnutí. Chtěla jsem křičet, ale hlas nebylo slyšet. Svět se rozsypal na malé kousky a zdálo se, že už se nikdy nesloží zpět. Tělo vzplálo jak pochodeň a spoplňovalo zároveň moji umučenou duši. Najednou hrozný výkřik a ocitla jsem se k svému obrovskému údivu zpět ve svém pozemském těle. Jektela jsem zuby z té nesnesitelné bolesti. Ještě otřesená jsem stála a nechápavě se rozhlížela kolem, neschopna pochopit, kdo a proč mi mohl toto udělat. Přes divoký úlek se mi podařilo se dát dohromady, trochu se uklidnit. Zamyslela jsem se a pochopila, že to bylo jen neskutečně věrohodné a reálné vidění, které detailně zopakovalo hrůzu, kterou kdysi zažilo děvče vědma. Bez ohledu na ještě živé, děsivé prožitky jsem se pokusila vrátit do pohádkového ledového paláce ke své opuštěné a již velmi znepokojené kamarádce. Ale kvůli ničemu se nic nestalo. Byla jsem vyždímaná jako citron. Nezbývalo mi sil myslet na nějaký výlet. Rozhodla jsem se na sebe pro svou slabost a znova se pokusila dát dohromady, když mne náhle čiší neznámá síla doslova vtáhla zpět do ledového sálu, kde zrušeně pobíhala, poskakovala moje věrná kamarádka Stella. Co se stalo? Hrozně jsem se vylekala. Co se s tebou stalo? Ještě, že ti pomohla, jinak bys ještě Bůh ví, kde letala. Zadýchaná spravedlivým rozhořčením vykřikla. Sama jsem úplně nechápala, jak se mi to mohlo stát, když k mému překvapení zazněl laskavý hlas neobyčejné paní ledového zámku. Drahoušku, vždy ty jsi také Dariňa. Jak jsi dostala sem, když jsi živá? Ještě pořád cítíš bolest? Udivení jsem přikývla. Co s tebou? Nemohu se na to dívat. Dívenka Anna vzala do dlaní mou ještě ohněm rozlobenou hlavu a já zakrátko ucítila, jak ostrá bolest ustupuje a za chviličku zmizela docela. Co to bylo? Mámeně jsem se zeptala. Prostě jsi se podívala do mé minulosti. Ale ještě se neumíš ochránit a tak si vše pocítila. Jsi velmi zvědavá a všetečná, v tom je tvoje síla i slabost. Jakže se jmenuješ? Světlana, zasýpala jsem. A toto je Stella. Proč říkáte, že jsem Dariňa? To je už podruhé, co mi tak někdo říká. Chtěla bych vědět, co to znamená, pokud je to možné. Ty opravdu nevíš? Zeptala se dívenka vědma udiveně. Durina je dávající všem a strážící svět. A občas zachraňující svět. No, teď bych potřebovala zachránit sama sebe. Osmělila jsem se. A co mohu dát, když sama ještě nic neumím a když to dělám, je to chyba na chybě. Nic neumím. Zamyslela jsem se a hořce dodala. Nemám někdo učit. Ledaže babička ještě stala. A já bych se tak chtěla učit. Učitel se objeví, když je žák připraven drahoušku. Když se usmál stařec. Ty se ještě nevyznáš sama v sobě, ani v tom, co už si objevila. Abych neukázala, jak se mě jeho slova dotkla, rychle jsem změnila téma a dívence vědomě položila otázku, která mi vrtala hlavou. Promiňte mi mou opovážlivost, ano. Ale jak jste mohli zapomenout na takovou strašnou bolest? Je vůbec možné něco takového zapomenout? Ale já jsem nezapomněla, drahoušku. Prostě jsem ji pochopila a přijala. Jinak by nebylo možno dál existovat. Smutně potřáslo děvče hlavou. Jak je možné to pochopit? Co je chápání na bolesti? Nenechala jsem se zastavit. Co znamená, že jste se museli něco určitého naučit? Promiňte, ale nikdy jsem nevěřila na takové učení. Podle mne jen neschopní učitelé mohou využívat bolest. Třásla jsem se vzrušením, neschopna zastavit svoje rozběhnuté myšlenky. Ať jsem dělala, co chtěla, nemohla jsem se uklidnit, hořce jsem litovala dívenku vědmu, ale současně jsem chtěla o ní všechno vědět a to znamenalo jí pokládat mnoho otázek, které jí mohly působit bolest. Připomínalo to krokodýla, který žere svoji oběť a zároveň nad ní prolévá krokodýlí slzy. Ale jakoby mi nebylo rady, nemohla jsem se zastavit. Bylo to poprvé v mém krátkém životě, kdy jsem se nestarala o to, že mohu svými otázkami způsobit člověku bolest. Velmi jsem se za to styděla, ale zároveň jsem chápala, že mluvit s ní o tom pro mě nesmírně důležité a pokračovala jsem v otázkách hlava, nehlava. Ale k mému velkému překvapení a štěstí to dívence vědmě nebylo nepříjemné, dále klidně odpovídala na moje naivní dětské otázky bez nejmenší nervozity. Pochopila jsem příčinu těchto událostí a také to, že to byla pro mne evidentně zkouška. Když jsem jí složila, otevřel se mi tento nádherný svět, ve kterém teď s dědečkem společně žijeme. A ještě mnoho jiného. Bylo opravdu nezbytné projít takovým utrpením, abyste se sem dostali, úžasla Stella. Myslím, že ano, i když to nemohu říct najisto. Každý má svoji cestu, řekla Anna. Ale hlavní je, že jsem tím vším prošla a vydržela. Moje duše zůstala čistá a dobrá, nezanevřela jsem na svět a na svém učitele. Pochopila jsem, proč nás zničili. Nás jiné, které oni nazývali veduny a vědmami. A někdy taky ďáblovi děti. Prostě se nás báli. Báli se, že jsme silnější než oni a toho, že nás nechápali. Nenáviděli nás za to, že umíme za náš dar a ještě nám taky hodně záviděli. Málo kdo věděl, že i naši vrazi se tajně u nás chtěli učit tomu, co umíme. Ale nepovedlo se jim to. Je jasné, že to byly úplně černé duše. Jak učili se, co pak vás sami neproklínali, co pak vás neupálili proto, že vás považovali za služebníky ďábla? Zeptal jsem se a zaraženě. Tak to taky bylo, souhlasila Anna. Jen ze začátku nás zvěrsky mučili, aby se dozvěděli tajné vědění, známé jen nám. A potom nás už jen upalovali a mnohým vytrhli jazyk, aby neprozradili, co s nimi prováděli. Tak se zeptejte mámy, ta hodně zažila. mnohem víc než ostatní. Proto odešla daleko, po smrti sama si mohla vybrat, což žádný z nás nemohl. A kde je teď tvoje máma? Zeptala se Stella. Někde v neznámých světech, kam já se nikdy nedostanu, zašeptala Anna se zvláštní hrdostí v hlase. Ale občas jí zavoláme a ona přijde. Má nás ráda a nezapomíná na nás. Najednou se zářivě usmála a dodala, mluví o takových zázracích, že bych je moc ráda viděla. Copak ona ti nemůže pomoct se tam dostat? Podívala se Stella. Myslím, že ne, rozesmutnila se Anna. Byla ze všech na zemi nejsilnější a její výslech byl mnohem strašnější. Opravdu si zasloužila více. A talentovaná určitě byla mnohem víc. Proč byla nutná tak tvrdá zkouška? Zeptala jsem se opatrně. Proč byl váš osud tak zlý? Vždyť jste nebyli špatní, pomáhali jste druhým, kteří neměli tento dar. Proč to s vámi museli provádět? Myslím, že proto, aby se naše duše posílila. Aby mohla hodně vydržet a nezlomila se. Když těch, které zlomil, bylo také mnoho. Oni proklínali svůj dar a předtím, než umřeli, se ho zřekli. Jak je to možné? Co pak je možné se ho zříci? Stella nadskočila překvapením. Kdyby jen možno, děvenko, kdyby jen možno, tiše řekl pozoruhodný stařec, který nás až do této chvíle jen tiše pozoroval, ale nezasahoval do našeho hovoru. Vidíte, i dědeček vám to potvrdil, pousmála se Anna. Nejsme všichni připraveni k takové zkoušce. Málo kteří přestojí takovou bolest, není to jen v tělesné bolesti, ale v síle našeho lidského ducha. Vždyť po skončení tělesné bolesti zůstala hrůza z prožitků, která ještě po smrti těžce sedí v naší paměti a jako červ požírá poslední drobky naší statečnosti. Právě tento strach zlomil mnoho lidí, kteří prošli touto hrůzou. Stačilo je už na onom posmrtném světě malinko vystrašit a hned se vzdávali a stávali se z nich poslušné loutky v cizích rukách. A ty ruce samozřejmě už zdaleka nebyly světlé. Však se také brzy potom objevilo na zemi mnoho černých mágů, temných čarodějů a jim podobných, když se sem zase vrátili a vtělili. Říkali jsme jim mák na provázku. Však jsme tu zkoušku v žádném případě nesložili nadarmo. Dědeček tím vším také prošel, ale on je velmi silný, mnohem silnější než já. Uměl odejít a nečekal na konec, máma to také uměla, jenom mně se to nepodařilo. Jak odejít? Umřít dřív, než ho upálili? To je možné? Zeptala jsem se šokovaně. Dívenka přikývla. Ale ne každý to umí. Musíš mít hodně odvahy, aby se člověk odhodlal přerušit svůj život. Mě prostě chyběla. Ale dědeček to dokázal. Hrdě se usmála Anna. Všimla jsem si, jak hluboce miluje toho moudrého, vlídného starce. Na kratičký okamžik jsem pocítila jen smutek, jako by se do její duše vrátil nevylečitelný stesk. Já jsem taky měla zvláštního dědečka, řekla jsem najednou velmi tiše, hořkost mi stáhla hrdlo. A že jsem nemohla pokračovat, měla ho hodně ráda? Zeptal se dědeček s účastí. Jen jsem přikývla a zastydila se za takovou slabost. Kým byl tvůj děda, děvče? Zeptal se stařec laskavě. Nevidím ho. Nevím, kým byl. Nikdy jsem to nevěděla. Ale myslím, že ho nevidíte proto, že po smrti přešel žít do mne. A pravděpodobně proto já mohu dělat to, co dělám, i když toho zatím umím moc málo. Ne, děvče, on ti jen pomohl se otevřít. A všechno děláš ty a tvoje bytost. Máš velký dar, děvče. Čemu mi ten dar, když ho neumím používat a nic o něm nevím? Zvykla jsem trpce. Když jsem dnes nemohla zachránit svoje kamarády, zkroušeně jsem dosedla na sedačku, ani jsem si nevšimla její zářivé krásy, celá na sebe rozlobená za svoji bezmocnost a potlačovala slzy, které se mi hrnuly do očí. Rozhodně jsem nechtěla plakat v přítomnosti těch překvapivých, statečných lidí. Abych se trochu vzpamatovala, začala jsem v myšlenkách přebírat střípky neočekávaně získaných informací, abych si je uložila do paměti, nezapomněla ani jedno důležité slovo, neztratila ani jednu chytrou myšlenku. Jak umřeli vaši kamarádi? Zeptala se dívka vědma. Stella vytáhla obrázek, fotku. Mohli přežít, smutně pokýval hlavou stařec. Bylo to nevyhnutelné. Jak to, že nebylo? Nebylo to nevyhnutelné. Jak to, že nebylo? Poposedla vzrušeně nevěřící Stella. Zachraňovali přece druhé dobré lidi. Neměli volbu. Promiň, děvenko, ale volba je vždy. Je důležité se jen umět správně rozhodnout. Podívej. A stařec ukázal to, co mu před minutou ukazovala Stella. Tvůj kamarád voják chtěl bojovat se zlem tak, jak s ním bojoval na zemi, ale to už je jiný život. Život po životě. Zákony v něm platí úplně jiné. Tvůj kamarád voják chtěl bojovat se zlem tak, jak s ním bojoval na zemi. Ale to už je jiný život. Život po životě. Zákony v něm platí úplně jiné. A taky jiné zbraně. Jenom vy dvě jste postupovali správně. A vaši kamarádi udělali chybu. Mohli by ještě dlouho žít. Každý člověk má ale právo svobodné volby. Každý má právo se rozhodnout, jak prožije svůj život. V případě, že ví, co by mohl udělat, zná všechny možné cesty. A vaši kamarádi je neznali. Proto udělali chybu a zaplatili za to nejvyšší cenu. Měli ale překrásné čisté duše. Proto na ně můžete být hrdé. Jenomže už je nikdo nikdy nemůže vrátit. Já a Stella jsme současně se smutnili. Ve snaze nás rozveselit, Anna řekla. Nechcete, abych zkusila pozvat maminku, abyste si s ní mohli promluvit? Myslím, že by vás to zajímalo. Okamžitě jsem se nadchla pro novou možnost se něco dozvědět. Aně se očividně podařilo mne prokouknout. Toto byla opravdu jediná věc, která mi mohla alespoň na chvíli dát zapomenout na vše ostatní. Moje zvídavost byla mou silnou a zároveň nejslabší stránkou, jak dívka vědma správně řekla. A myslíte, že přijde? Zeptala jsem se s nadějí v hlase. To nepoznáme, pokud to neskusíme, že? Za to nás nikdo nebude kárat, usmála se Anna účinku své nabídky. Zavřela oči a od její štíhlonké postavy se rozvinula do nekonečna třpitivá nit. Se zatajným dechem jsme čekali, báli jsme se pohnout, aby to nezmizelo. Uplynulo několik vteřin a nic se nestalo. Už jsem chtěla otevřít pusu a říct, že dnes se viditelně nic nestane, když jsem náhle uviděla, jak se k nám stříbrným tunelem blíží vysoká průzračná bytost. Jak se k nám přibližovala, tunel za jejími zády mizel a sama bytost se stávala zřetelnější a podobnější člověku. Nakonec vše kolem ní vykrystalizovalo a před námi stála žena neuvěřitelné krásy. Zřetelně byla pozemšťankou a zároveň v ní bylo něco, co bylo jasně už z jiného vzdáleného světa. Ne proto, že jsem věděla, že po smrti odešla do jiných světů, ona prostě byla jiná. Zdravím vás, drazí moji. Laskavě pozdravila a dotkla se pravou rukou svého srdce. Anna se rozářila a její dědeček se vpil s vlhlýma očima do tváře neznámé, jako by si chtěl vrýt do paměti její okouzlující zjev do nejmenšího detailu, jak by se bál, že ji vidí naposled. Jen se na ní díval a díval bez pohybu a bez dechu. Kráska to již nevydržela a vrhla se do jeho teplé náruče, znehybněla jako malé dítě a nasávala do sebe úžasný klid a dobrosálející z jeho milující utrápené duše. Ach ty moje milá dceruško, šeptal stařec a kolébalí v teplé náruči. Žena jen stála s tváří schovanou na jeho hrudi, jako dítě, hledající ochranu a klid. Zapomněla na všechny ostatní a vychutnávala okamžik, patřící jen jim dvěma. Ach, to je tvoje máma, ohromeně zašeptala Stella. A proč je taková? Máš na mysli taková krásná, zadostí v hlase se zeptala Anna. Krásná určitě, ale to jsem nemyslela, ona je taková jiná. Bytost byla opravdu jiná, jakoby utkaná z třpitivé, myhotavé mlhy, která se chvílemi rozzářila a dělala jí téměř průzračnou. Tu pohasínala a její tělo se stávalo skoro fyzicky hmotným. Její třpitivé, jak noc černé vlasy, spadaly v měkkých vlnách až po kotníky a stejně jako tělo se zhmotňovaly a rozplývaly výskřivý dým. Ohromné žluté oči rysa svítily jantarovým světlem, vyhotajícím v tisících neočekávaných zlatých odstínech, byly hluboké a neproniknutelné jak věčnost. Na jejím hladkém, vysokém čele zahořela zlatem, stejným jako její neobyčejné oči, pulzující energetická hvězda. Vzduch kolem ženy jiskřil, zdálo se, že by její tělo už uletí do nedostupné výše, jak zázračný zlatý pták. Byla opravdu neobyčejně krásná, jakousi nevídanou, nepozemskou, ohromující krásou. Zdravím vás, maličké, obrátila se k nám neznáma a dodala Kaně. Co tě přimělo mne zavolat, dítě? Něco se stalo? No, stalo, nestalo, my si jako zahrajeme. Takže, koukneme se tady. Máme tady cosi připraveného. Tak si pojďme zahrát Pavla Bobka.
Nedá se spát ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši soceli, že mé jizvy ani slunce nestřelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám pohase. Ještě není tma, ale zpívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale smívá se.
přišel jsem na svět, na zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, ještě jako bych ototujel. Jen stojím a myšlenky mi běží uchvíkem. Už ani nevím, před čím jsem utíkám. I modlitba mi zní, jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale smívá se. Ještě není tma, ale smívá se.
Tady chci jenom upozornit, že tady se vlastně startuje celý ten příběh, kterým jsme před pár týdny začali číst, protože to děvčátko, ta Anna, to byla ta Anna a Izidora, a vlastně Izidora je ta maminka, kterou teďko ta Anna zavolala. Vzpomeňte, jak ten Karafa a v podstatě ta Izidora byla mučena různými způsoby a potom ještě mučena tím, že vyhrožoval ten papež. Vyhrožoval, že ublíží té Aně. Tak to jenom, abych vás vpravil do takového trošku, no nechci říct děje, ale abyste v tom měli jasněji. Anna se usmála, láskyplně objela matku kolem ramen a tiše zašeptala. Myslela jsem, že pro ně je nezbytné se s tebou setkat. Ukázala na nás, mohla bys jim pomoct v tom, co se nedaří mně. Myslím si, že oni za to stojí. A ty promiň, jestli jsem se zmýlila. A už radostně se obrátila na nás. Tak děvčata, to je moje máma. Jmenuje se Izidora. Byla nejsilnější vědmou v té strašné době, o které jsme mluvili. Měla úžasné jméno Izidora, přicházející ze světla a vědění, z věčnosti a krásy, vždy se snažící dosáhnout výš. Ale to jsem pochopila až teď. Tenkrát mě prostě překvapilo jeho neobvyklé znění. Bylo svobodné, radostné a hrdé, zlaté a ohnivé, jak jasně vycházející slunce. Izidora se zamyšleně usmála, pozorně se podívala na naše rozrušené obličejíčky a mně se nečekaně zachtělo se jí zalíbit. Neměla jsem proto žádný zvláštní důvod, kromě toho, že mě historie této zvláštní ženy velice zajímala a moc jsem chtěla, abych o to nepřišla. Neznala jsem jejich zvyky, nevěděla jsem, jak dlouho se neviděli, a tak jsem se rozhodla mlčet. Aby mě dlouho nemučila, začala Izidora sama hovor. Tak co byste chtěli vědět, maličké? Chtěla bych se vás zeptat na váš pozemský život, jestli je to samozřejmě možné. A jestli ty vzpomínky pro vás nebudou příliš bolestivé. Řekla jsem trochu stísněně. Hluboko ve zlatých očích jí zableskl tak prudký stesk, že bych nejradši vzala svá slova zpátky. Ale Anna mne jemně objala, pochopila, co cítím a říkala tím, že je všechno v pořádku. A její krásná matka se zatoulala daleko ve své těžké a ještě nezapomenuté minulosti, kde se v tomto okamžiku nacházela její hluboce raněná duše. Bála jsem se pohnout, bála jsem se, že prostě odmítne se o vzpomínky podělit a zmizí. Ale Izidora se nakonec otřásla, jako by se probouzela ze strašného snu a už přívětivě se usmála a zeptala se. Co přesně byste chtěli vědět, děvenky? Podívala jsem se náhodou na Anu a v okamžiku jsem pocítila všechno, co prožila. Bylo to příšerné a já nechápu, jak mohli lidé udělat něco tak hrozného. A co z nich pak bylo? Cítila jsem, Jak ve mně roste rozhořčení a snažila jsem se vší silou uklidnit, aby mě nepovažovali za malé dítě. Mám také dar. Zatím nevím, jakou má cenu a jak je silný. Ještě vůbec nevím, co s ním. Ale moc bych to chtěla umět, když teď vím, že kvůli němu lidé umírali. Znamená to, že je dar cenný, ale já s tím ještě neumím zacházet ve prospěch jiných. Přece jsem ho nedostala jen na chlubení, ne? Chtěla bych se ho naučit používat, chtěla bych vědět, jak jste to dělali vy, jak jste žili. Jestli se vám to nezdá dost důležité, určitě se nezabiju, když se rozhodnete odejít. Vůbec jsem nevnímala, co plácám, byla jsem rozčílená jako nikdy. Něco vevnitř mi říkalo, že toto setkání je pro mě velmi důležité a potřebné, že se mi musí podařit rozmluvit Izidoru, aby nás to obě pak nemrzelo. Ale ona, stejně jako já, jako její dcera, neměla nic proti mojí dětské prosbě. Vrátila se v duchu do své daleké minulosti a začala vyprávět svůj příběh. Bylo nebylo kdysi nádherné město Benátky. Nejkrásnější město na zemi po všech stránkách, jak se mi tehdy zdálo. Myslím, že vás potěší, že stále ještě je, vykřikla jsem. A je opravdu krásné. Izidora se smutně usmála a pokynula rukou, jako by odhrnovala těžký závěs minulosti a před našima okouzlenýma očima se ukázalo úžasné vidění. V azurově čisté modři nebes se odrážela stejná azurová modř vody, ze které přímo vyrůstalo úžasné město. Zdálo se, že růžové kupole a běloskvoucí věže nějakým zázrakem vyrostly přímo z mořských hlubin a teď hrdě stály v paprscích vycházejícího slunce, přidáněly se v množství a kráse nekonečných mramorových kolonád a třpitu mnoha barevných, zářivých vitráží okna z barevných sklíček. Lehký větřík hnal přímo k nábřeží bílé čepičky z třepatých vln, které se tříštily na tisíce zářivých kapek a krotily schůdky vedoucí přímo z vody. Jako dlouzí zrcadloví hadi se kroutily kanály a odrážely sluneční pablesky na sousední domy. Vše kolem bylo barevné a radostné a vypadalo pohádkově šálivé. To byly Benátky, město velké lásky, nádherného umění, město knih a velkých mozků, úžasné město básníků. Já jsem znala Benátky samozřejmě jen z fotografií a obrazů, ale teď se mi zdály trochu jiné, opravdu skutečné a mnohem krásnější, skutečně živé. Já jsem se tam narodila a považovala jsem to za čest. Izidora promluvila tiše, jak pramínek vody. Žili jsme v ohromném paláci, jak jsme říkali, nejdražším domům. V samém středu města, protože moje rodina byla velmi bohatá. Okna mojí komnaty mířela na východ přímo nad kanálem. Ráda jsem vítala svítání, sledovala, jak první sluneční paprsky blýskají na vodě ještě pokryté ranní mlhou. Ospalí gondoliéři se vydávali na svou každodenní okružní cestu, očekávající první zákazníky. Město obyčejně ještě spalo a jen vytrvalí a nezdolní trhovci první otvírali svoje stánky. Velmi ráda jsem za nimi chodila, když byly ulice ještě pusté a hlavní náměstí ještě nebylo plné lidí. Zvlášť často jsem běhala za knihkupci, kteří mě velmi dobře znali a vždy měli pro mě schováno něco zvláštního. Tenkrát mi bylo asi 10 let, jak dnes tobě, že? Jen jsem kývnula očarovaná krásou jejího města. Nechtěla jsem přerušit příběh, který se podobal tiché zasněné melodii. Už v 10 letech jsem uměla hodně. Mohla jsem létat, chodit po vzduchu, léčit lidi z nejtěžších nemocí, vidět budoucnost. Moje matka mě naučila všemu, co sama znala. Jak létat? Létat ve fyzickém těle? Jako pták? Zmateně vyhrkla Stella. Já jsem velice litovala, že přerušila to kouzelně plynoucí vyprávění. Ale drahá emotivní Stella nebyla schopna vydržet v klidu poslouchat takovou neuvěřitelnou zprávu. Izidora se na ní zářivě usmála. a my jsme uviděli další, ještě neuvěřitelnější obrázek. Zvláštním mramorovým sálem kroužila křehká černovlasá dívenka. S lehkostí pohádkové víly tančila jakýsi zvláštní, jen je pochopitelný tanec, chvíle mi poskočila a zůstala viset ve vzduchu. Potom udělala složitou piruetu a plavně udělala několik krůčků vzduchem a vrátila se zpět. Pak se vše opakovalo od začátku. Bylo to tak okouzlující a tak krásné, že jsme zatajili dech. A Izidora se jen malonko usmála a klidně pokračovala v přerušeném vyprávění. Moje máma byla dědičnou vědmou. Narodila se ve Florencii, hrdém svobodném městě, ve kterém bylo svobody právě tolik, aby ji mohli ochránit, přestože byli pohádkově bohatí, ale bohužel ne všemocní, byli nenáviděni církví medicejskými. Moje ubohá matka musela skrývat svůj dar, stejně jako její předchůdkyně, předkyně, protože byla z velmi bohaté a vlivné rodiny, ve které bylo víc než nežádoucí se blízkat takovými znalostmi. Proto musela stejně jako její matka, babička a prababička skrývat svůj dar před nežádoucíma očima a ušima a nejčastěji právě před přáteli. Kdyby se to dozvěděli otcové budoucích ženichů, zůstaly by do smrti svobodné, neprovdané, což se v její rodině považovalo za velkou ostudu. Maminka byla velmi mocnou, skutečně nadanou léčitelkou. Už jako mladé děvče léčila celé město, včetně velkých medici, kteří ji považovali za svého znamenitého řeckého lékaře. Velmi brzo se slavná zpráva o máminých oslňujících léčitelských úspěších donesla k uším jejího otce, mého dědečka, který se nestavil zrovna kladně k tomuto druhu veřejné činnosti. A moji ubohou matku se rozhodli co nejdřív vdát, aby tak zabránili hrozící rodinné hanbě celé postrašené rodiny. Byla-li to náhoda nebo tomu někdo pomohl, ale maminka měla velké štěstí, že ji provdali za úžasného člověka, benátského magnáta, který byl sám velkým vedunem a kterého tu nedaleko vidíte. Zářícíma s dlhýma očima se Izidora dívala na svého neobyčejného otce a bylo jasně cítit, jak ho silně a nekonečně miluje. Byla hrdou dcerou, která nesla tento horoucí cit celými věky a také do svého nového světa otevřeně a v plné síle. V této chvíli jsem pochopila, proč se jí tolik chci podobat. V síle lásky, v její síle vědmy a ve všem ostatním, co v sobě nesla tato jasná žena. A začala znovu vyprávět příběh, asi si nevšimla našich přetékajících citů ani štěněčího vytržení, s kterým jsme sledovali její vyprávění. Tehdy maminka uslyšela o Benátkách. Otec jí vyprávíval o svobodě a kráse toho města, o jeho palácích a kanálech, o skrytých zahradách a ohromných knihovnách, o mostech a gondolách a mnohem dalším. A moje vnímavá matka se do toho zázračného města zamilovala ještě dřív, než ho uviděla. Nemohla se dočkat, až je uvidí na vlastní oči. Velmi brzo se jí sen splnil. Otec jí zavezl do velkolepého paláce plného věrných, mlčenlivých sluhů, před kterými nebylo nutno nic skrývat. Od toho dne se mohla věnovat své oblíbené činnosti bez strachu, z nepochopení a hlavně bez ohrožení. Její život byl opravdu šťastný a bezpečný. Byli skutečně šťastný pár, kterému se přesně za rok narodila dcerka. Dali jí jméno Izidora. A to jsem byla já. Byla jsem velmi šťastným dítětem. Pokud si vzpomínám, svět mi připadal překrásný. Rostla jsem obklopena teplem a láskou mezi dobrými, chápavými, milujícími lidmi. Maminka si brzo všimla, že mám mocný dar, mnohem mocnější než ona. Začala mne učit, co sama uměla a co ji naučila babička. Později se mého vědmího vzdělávání chopil otec. Děvčata, toto nevyprávím proto, že bych vám chtěla popsat svůj šťastný život, ale proto, abyste skutečně pochopili to, co přijde později. Jinak nepochopíte celou hrůzu a bolest, které musela prožít moje rodina. V 17 letech byla jsem známá daleko za hranicemi rodného města před zájemci o výklad svého osudu. Jsem se neměla kam skrýt. Velmi jsem se vyčerpávala. Nic mi v podstatě nebylo, ale každodenní námaha mne vysilovala tak, že večer jsem doslova sotva stála na nohou. Otec byl vždy proti takovému násilí, ale maminka, která nemohla takto plně využívat svůj dar, zastávala názor, že jsem úplně v pořádku a že mám povinnost pracovat se svým talentem. Tak uběhlo mnoho let. Už jsem sama měla svou úžasnou milovanou rodinu, svůj vlastní život. Můj muž byl vzdělaný, jmenoval se Girolamo. Myslím, že jsme si byli souzeni. Od našeho prvního setkání v našem domě jsme se neodloučili. Přišel k nám pro nějakou knihu, kterou mu otec slíbil. Seděla jsem to ráno v knihovně a studovala, jak bylo mým zvykem, něčí osud. Girolamo tam z nenadání vešel, uviděl mne a úplně strnul. Jeho rozpaky byly tak jasné a milé, že jsem se rozesmála. Byl to vysoký, okatý brunet. V tom okamžiku se tak začervenal, jako když děvče poprvé potká svého ženicha. Okamžitě jsem pochopila, že to je můj osud. Brzy jsme se vzali a už nikdy nerozešli. Byl úžasným mužem, laskavým a něžným a velmi dobrým. A když se narodila naše malá dcerka, stal se taky milujícím a starostlivým otcem. Tak uběhlo 10 šťastných let bez jediného mráčku. Naše milá dceruška Anna rostla jako veselé, milé a chytré dítě. A už v 10 letech se pomalu začal stejně jako u mne projevovat dar. Život byl zářivý a krásný. Zdálo se, že nic nemůže ohrozit náš spokojený život. Ale já jsem se bála. Už skoro celý rok jsem měla noční můry. Děsivé obrazy umučených lidí, hořící ohně. Pořád se to opakovalo. Div jsem se nezbláznila. Nejvíc mne ale děsil obraz strašného člověka, který přicházel do mých snů, neustále a beze slova mne hltal svýma hlubokýma planoucíma černýma očima. Byl děsivý a velmi nebezpečný. A najednou to přišlo. Na čistém nebi mých milovaných Benátek se začaly stahovat černé mraky. Ve městě se čím dál víc objevovaly znepokojící řeči. Lidé si šeptali o hrůzách inkvizice, o živých lidských ohních zmrazující duši. Španělsko už dávno vzplanulo, upalujíc čisté lidské duše ohněm a mečem ve jménu Krista. A po Španělsku už vzplanula celá Evropa. Nebyla jsem věřící a nikdy jsem nepovažovala Krista za Boha. Jenomže on byl úžasným vedunem, nejsilnějším ze všech, co kdy žili. Měl neuvěřitelně čistou a rozvinutou vysokou duši. A to, co dělala církev, když zabíjela pro slávu Kristovu, bylo strašným a neomluvitelným zločinem. Oči Izidory stemněly jako zlatá noc. Bylo zřejmé, že vše krásné, co prožila na zemi, tímto končilo a začínalo druhé, strašné a temné období, o kterém jsme se ještě měli dozvědět. Najednou se mi stáhlo hrdlo a nemohla jsem dýchat. Stella také stála tiše, bez svých obvyklých otázek a pozorně naslouchala Izidořinu vyprávění. Moje milované Benátky se vzbouřily. Lidé vzrušeně reptali na ulicích, scházeli se na náměstích, nikdo se s tím nechtěl smířit. Vždy svobodně a hrdě město nechtělo přijmout pod svoje křídla kněze inkvizitory. Když Řím viděl, že se před ním Benátky nechtějí plazit po kolenou, rozhodl se udělat rázný krok. Poslal do Benátek svého nejlepšího inkvizitora, šíleného kardinála, neúnavného fanatika, skutečného otce inkvizice, kterého rozhodně nešlo nebrat v úvahu. Byl pravou rukou římského papeže a jmenoval se Giovanni Pietro Carafa. Mně bylo tenkrát přes 30 let. Když jsem začala sama zkoumat historii Izidory, která se mi zdála být zajímavým námětem k psaní, zarazil mě jeden detail. Jméno Pietra Carafy bylo známé a rozhodla jsem se ho najít mezi historicky důležitými osobami. Zaradovala jsem se, když jsem ho našla. Ukázalo se, že je to autentická, historicky důležitá osoba. Byl skutečným otcem inkvizice, který později, potom, co se stal římským papežem Pavlem IV., spálil na hranicích lepší polovinu Evropy. O životě Izidory jsem bohužel našla jen jednu zmínku. V životopise Carafy je poznámka o činnosti benátské vědmy, která byla považována za nejkrásnější ženu Evropy té doby. To bylo bohužel vše, co se dalo historicky ověřit. Izidora dlouho mlčela. Její nádherné zlaté oči svítily tak hlubokým žalem, že mne doslova drtil černý stesk. Ta zázračná žena v sobě dosud skrývala prudkou nelidskou bolest, kterou jí někdo velmi zlý kdysi přinutil prožít. Najednou mi přišlo velice líto, že teď v nejzajímavějším místě přestane vyprávět a my se nikdy nedozvíme, co se s ní stalo dál. Ale úžasná vypravěčka neměla v úmyslu přestat. Stále v sobě měla živé zážitky, přes které se přenášela s vypětím sil. Tehdy se jí usoužená duše v sebeobraně stáhla do sebe, nepřijít si nikoho vpustit ani nikomu nic vyprávět. Bála se probudit potlačenou žhnoucí bolest. Když nabrala dost sil, aby překonala smutek, Izidora se znovu sebrala a pokračovala. Poprvé jsem ho uviděla na nábřeží. Procházela jsem se mezi známými knihkupci a bavila se s nimi o nových knihách. Bylo krásné počasí, jasný sluneční den. Zdálo se, že žádné neštěstí nemůže narušit tak krásnou pohodu. Ale to jsem si myslela já. Můj zlý osud mi připravil něco jiného. Klidně jsem mluvila s Franceskem Valgrizim. Knihy, které vydával, obdivovala celá tehdejší Evropa. Najednou se mi sevřelo srdce a na okamžik jsem přestala dýchat. Bylo to velmi neočekávané a podle své dlouholeté zkušenosti jsem to v žádném případě nemohla přejít bez povšimnutí. Udiveně jsem se otočila. Přímo na mne hleděly žhnoucí hluboké oči. A já jsem ty oči znala. Tyto oči mě mučily tolik nocí. Budila jsem se zalitá studeným potem. Byl to host z mých nočních můr, nezvaný a strašný. Tak, pojďme si zahrát písničku, trošku se osvěžíme. Tak, já jsem tady jednu připravil, předpřipravil. No, tak pojďme si ji poslechnout.
Má píšťalko keltská, slyším tvé volání a stydím se ti říct, že chtěl bych tě vídat, tvý jméno dát do básní, o kterých v noci sní měsíc a já. Dva na věky bloudí, kteří se nestydí se prodat na návsích a na hlavních třídách i u ohňů v závějích nám odpouští další hřích ďábel a Bůh. Thank you. já chtěl jsem ti říct, má voničku písní, zrozených v záplatí, kam chodil jsem si brát, má duše pak lítá, když vidím tě zavírat i do tvých vlastních vrat. To jsem ti chtěl, má postýlko dětská, že v tobě nesmím spát až do svítání. Mám chuť na ty písně a na všechny holky smuk a na lásky bez záruk, co zní jako zpěv. Ti říct, že chtěl bych tě vídat, tvý jméno dát do básní, o kterých v noci sní měsíc a já.
Jako to přijde. Byl to člověk hubený a vysoký, ale vypadal ukázněný a silný. Jeho úzkou asketickou tvář rámovaly husté, silně prošedivělé černé vlasy a přísná krátká bratka. Rudá kardinálská sutana působila cize a velmi nebezpečně. Kolem jeho pružného těla se vznášel zvláštní zlatočervený oblak, který jsem viděla jen já. Pokud by nebyl věrným vazalem církve, myslela bych si, že přede mnou stojí Koldun. Celá jeho postava a horoucí, zuřivý pohled vyjadřoval zběsilé šílenství a já jsem najednou pochopila, že to je proslulý karafa. Nemohla jsem přijít na to, proč to ve mně vyvolalo takovou bouři. Vždyť dosud nepadlo ani slovo. Když tu jsem uslyšela jeho podivný chraplavý hlas. Vás zajímají knihy, Madonna Isidoro? Madonou nazývali v Itálii ženy a dívky, když jim chtěli při oslovení vyjádřit úctu. Stuhla ve mně duše. On znal moje jméno. Proč to? Proč jsem zajímala toho příšerného člověka? Od silného rozrušení se mi zatočila hlava. Zdálo se, že mi někdo ocelovým stiskem drtí mozek. A tu jsem pochopila. Karafa. Chtěl mne psychicky zlomit. Ale proč? Znova jsem se mu podívala přímo do očí. Zažíhaly se v nich tisíce ohňů, které odnášely do nebe nevinné duše. Které knihy vás zajímají, Madonna Isidoro? Promluvil znovu jeho hluboký hlas. O, jsem přesvědčená, že ne takové, které hledáte vy, monsignore, odpověděla jsem klidně. Moje duše se vyděšeně třásla, jak chycený ptáček, ale věděla jsem přesně, že před ním to nesmím dát najevo. Pokud to šlo, musela jsem zůstat klidná a pokud možno se ho rychle zbavit. Po městě letěly řeči, že šílený kardinál úporně sledoval svoje vyhlédnuté oběti, které později beze stopy mizely. Nikdo nevěděl kam, ani jsou-li ještě vůbec naživu. Jen jsem slyšel o vašem vybraném vkusu, Madonna Isidoro. Celé Benátky mluví jen o vás. Rozhodnete se prokázat mi tu čest a ukážete mi, co jste tu objevila? Karafa se usmíval. Ve mně z toho úsměvu stydla krev a chtělo se mi utéct kamkoliv, jen abych už nikdy nemusela vidět tu zákeřnou úzkou tvář. Byl to od přírody dravec, právě teď byl na lovu. Cítila jsem to každou buňkou svého těla, každým záchvěvem své duše z tuhlého hrůzou. Nikdy jsem nebyla bázlivá, ale už jsem hodně slyšela o tomto strašném člověku a věděla jsem, že ho nic nezastaví, pokud se rozhodl mne ulovit do svých slizkých pracek. Zastavil se před ničím, pokud šlo o takzvané heretiky. Báli se ho i králové. V určitém smyslu jsem si ho vážila. Izidora se usmála, když uviděla naše vyděšené výrazy. Ano, vážila, ale bylo to něco jiného, než myslíte. Vážila jsem si jeho důslednosti, jeho neotřesitelné víry ve svou dobrou věc. Byl pohlcen tím, co dělal, ne jako většina jeho následovníků, kteří prostě loupili, znásilňovali a vychutnávali si to. Karafa nikdy nikoho neoloupil a neznásilnil. Ženy jako takové pro něj vůbec neexistovaly. Byl bojovníkem Krista, od počátku do konce, do posledního svého dechu. Je pravda, že nikdy nepochopil, že se absolutně ve všem, co tropí na zemi, mýlí, že páchá strašné, neomluvitelné zločiny. A tak i umřel. Pevně věřil ve svou dobrou věc. A teď byl tento fanatický, poblouzněný člověk zjevně rozhodnut, kdo ví proč, dostat moji hříšnou duši. Zatímco jsem se marně snažila něco vymyslet, přišel mi neočekávaně na pomoc můj známý, téměř přítel Francesco, u kterého jsem si koupila pár knih. Najednou se ke mně obrátil a řekl podrážděně, jako by ztratil trpělivost mojí nerozhodností. Madonna Isidoro, tak rozhodla jste se už, co se vám líbí, moji klienti mne čekají a já nemohu ztrácet čas jenom s vámi, i když by mi to bylo příjemné. Udivení jsem se na něj podívala, ale naštěstí jsem pochopila jeho riskantní úmysl poskytl mi možnost zbavit se nebezpečných knih, které jsem držela v ruce. Knihy byly karafovým koníčkem, zvláště za ně nejčastěji uvázli lidé v síti, kterou na ně nalíčil tento šílený inkvizitor. Nechala jsem většinu knih na stánku a Francesco nad tím vyjádřil hlasitý nesouhlas. Karafa nás pozoroval. Najednou jsem pocítila, jak moc se baví touto prostou naivní hrou. Dokonale všechno pochopil a pokud by chtěl, mohl hned zavřít do vězení mne i mého přítele. Ale z nějakého důvodu nechtěl. Bylo jasné, že si užívá mou bezmocnost, jak spokojená kočka, která si hraje s ulovenou myší. Monsignore, dovolíte, abych vás opustila? Zeptala jsem se, nedoufajíc v kladnou odpověď. To je mi moc líto, Madonna Isidoro, zvolal s hranou lítostí kardinál. Dovolíte, abych vás navštívil? Říká se, že máte velmi nadanou dceru. Byl bych poctěn, kdybych se s tím mohl seznámit a pohovořit si. Předpokládám, že je tak krásná jako matka. Moje dcera Anna má teprve 10 let, monsignore, odpověděla jsem co nejklidněji. Má duše křičela neuvěřitelnou hrůzou. On o mě věděl všechno. Proč? Proč mě potřeboval šílený Karafa? Proč ho zajímala moje maličká Anna? No přece proto, že jsem byla známá jako mocná veduna a on mě považoval za svého úhlavního nepřítele. Vždyť pro něj nemělo význam, jak mě titulovali, pro něj jsem byla prostě vědma a ty on spaloval na hranici. Vášnivě jsem milovala život. A chtěla jsem, jako každý normální člověk, aby byl co nejdelší. Vždyť i poslední odsouzenec, který možná sám připravoval jiné o život, lpí na každé prožité minutě vlastního života. Já jsem ale okamžitě poznala, že právě Karafa mne připraví o můj krátký, nedožitý a pro mě tak cenný život. Velký duch se rodí v malém těle, Madonna Isidoro. I svatý Ježíš byl kdysi dítětem. Velmi rád bych vás navštívil. Karafa se elegantně uklonil a odešel. Svět se zhroutil. Rozletěl se na kousíčky, v každém z nich se odrážela úzká tvář chytrého dravce. Snažil jsem se uklidnit a nepanikařit, ale nepodařilo se mi to. Moje obvyklá sebedůvěra a víra ve vlastní schopnosti se najednou zhroutila, čímž to bylo ještě strašnější. Den byl pořád takový jasný a slunečný, jak před pár minutami, ale moji duši zastínil mrak. Zdá se, že jsem toho člověka už dávno očekávala. Všechny moje noční můry o ohních byly jen předzvěstí varování před dnešním setkáním. Když jsem se vrátila domů, přemluvila jsem muže, aby odvezl malou Anu někam daleko, kam nedosáhnou karafovi zlé ruce. Sama jsem se začala připravovat na nejhorší, protože jsem věděla, že přijde co nevidět. A nemýlila jsem se. Za několik dní moje oblíbená černá služebnice Keja, tenkrát bylo v bohatých domech v módě mít černé služebné, oznámila, že monsignor kardinál mne očekává v růžovém pokoji. Já jsem cítila, že se něco stane. Měla jsem na sobě světle žluté hedvábné šaty a viděla jsem, že mi tato barva velmi sluší. Ale pokud byl na světě člověk, kterému jsem se nechtěla líbit, byl to určitě Karafa. Ale na převlečení jsem neměla čas a musela jsem jít tak, jak jsem byla. Čekal, klidně seděl opřený v křesle a studoval jakýsi rukopis, kterých jsme měli doma velké množství. Oblékla jsem si přívětivý úsměv a vešla do návštěvního pokoje. Když mě spatřil, Bůh ví, proč se zasmál a neřekl ani slovo. Mlčení se prodlužovalo, až se mi zdálo, že kardinál uslyší, jak mi hromově bije moje vylekané srdce. Ale nakonec se ozval jeho chraptivý hlas. Jste okouzlující, Madono Isidoro. Záříte, jak to slunečné ráno. Myslela jsem si, že kardinálové nesmí skládat dámám komplimenty. S největším úsilím jsem se zasmála. Kardinálové jsou také lidi, Madono, a umějí rozlišit krásu od obyčejnosti. A kde je vaše úžasná dcera? Mohu se dnes potěšit dvojnásobnou krásou? Není v Benátkách, monsignore. Jela s otcem do Florencie navštívit svého nemocného bratrance. Pokud vím, není ve vaší rodině zrovna někdo nemocen. Kdo pak tak náhle onemocněl, Madonna Isidoro? V jeho hlase zněla nezastřená hrozba. Karafa začal hrát s odkrytými kartami. A mě nezbylo, než se postavit nebezpečí čelem. Co ode mne chcete, monsignore? Nebylo by lepší to říct přímo a přestat hrát tuto zbytečnou nedůstojnou hru? Jsme dostatečně chytří, abychom se při rozporných názorech mohli vzájemně pochopit. Hruzou se mi podlamovaly nohy, ale Karafa si toho nevšímal. Vpil se do mé tváře panoucím zrakem, neodpovídal a nevnímal nic kolem. Nechápala jsem, co se děje. A celá ta nebezpečná komedie mne stále více děsila. V tom se stalo cosi nepředvídatelného, zcela neobvyklého, překračujícího veškeré hranice. Karafa přistoupil až ke mně, nespouštěje ze mne oči a skoro bez dechu zašeptal. Ty nemůžeš být od Boha, jsi moc krásná, jsi čarodějnice, kolduňa. Žena nemá právo být tak překrásná, jsi od ďábla. Odvrátil se ode mne a bez ohlednutí vyběhl z domu, jako by ho honil sám Satan. Strnula jsem v největším šoku, očekávala jsem, že uslyším jeho kroky, ale nic se nestalo. Za chvíli jsem se trochu probrala, pokusila jsem se uvolnit své zdřevěnělé tělo, vzdychla a ztratila vědomí. Probudila jsem se v posteli, kde mne napájela horkým vínem moje milá služebnice Keja. V tom jsem si vzpomněla, co se stalo, vyskočila jsem z postele a začala jsem rázovat po pokoji. Nemohla jsem přijít na to, co mám podniknout. Čas ubíhal a bylo nutno něco udělat, nějak zachránit sebe a svou rodinu před tou nestvůrou. S určitostí jsem věděla, že veškerá hra skončila, že začal boj. Ale naše síly k mé veliké lítosti byly velmi nerovné. Samozřejmě bych ho mohla porazit po svém, mohla bych prostě zastavit jeho krvežíznivé srdce. A všechny ty hrůzy by hned skončily. Problém byl v tom, že ještě ve svých 36 jsem byla dobrou a čistou čarodějkou, veduňou. Nikdy jsem nikoho nezabila, ale naopak velmi často jsem život navracela. A ani takového strašlivého člověka, jako byl Karafa, jsem nemohla popravit. Příští ráno se ozvaly silné rány na dveře. Moje srdce se zastavilo. Viděla jsem, že je to inkvizice. Zatkli mne a obvinili z čarodějnictví, uřknutí, z ohlupování čestných občanů lživými věžbami a hereze. To byl konec. Místnost, kam mne zavřeli, byla velmi vlhká a temná, ale věděla jsem, že tam dlouho nezůstanu. V poledne přišel Karafa. Prosím za odpuštění, Madono Izidoro, strčili vás do cizí cely. To samozřejmě není nic pro vás. Proč sváta hra, monsignore? Zeptala jsem se hrdě, aspoň jsem si to myslela. Zvedla hlavu. Očekávám čistou pravdu a ráda bych věděla, z čeho mne skutečně obvinujete. Moje rodina, jak víte, je v Benátkách, velmi vážená a milovaná. Bylo by pro vás lepší, kdybyste vaše obvinění byla dobře podložena. Karafa se nedozvěděl, co sil mě tenkrát stálo chovat se hrdě. Dobře jsem věděla, že mi už sotva kdo může pomoct. Ale nemohla jsem dopustit, aby viděl můj strach. Proto jsem pokračovala a zkoušela vyvést ho z toho klidného ironického postoje, který byl jasně jeho záštitou a kterého jsem já v žádném případě nebyla schopná. Budete tak laskav a seznámíte mě s mým obviněním, nebo toto potěšení necháte svým poskokům? Nedoporučuji vám se čertit, Madono Izidoro, klidně pronesl Karafa. Pokud je mi známo, celé Benátky vědí, že jste vědma. Navíc nejsilnější, jaká kdy žila. Však jste s tím se neskrývala, ne? Najednou jsem se dokonale uklidnila. Ano, byla to pravda. Nikdy jsem neskrývala svoje schopnosti. Byla jsem na ně hrdá, stejně jako moje matka. To bych teď měla před tím šíleným fanatikem prodat svoji duši a zříct si se svých schopností zapřít, kdo jsem? Máte pravdu, jsem vědma, ale nejsem spolčená s ďáblem ani s Bohem. Mám svobodnou duši, já jsem vědoucí a vy mi to nikdy nemůžete vzít. Můžete mne jen zabít, přesto zůstanu tím, čím jsem. Jenom mne v tom případě už nikdy neuvidíte. Naslepo jsem ho popíchla, ale nebyla žádná jistota, co udělá. Ale Karafa najednou zbledl a já jsem pochopila, že jsem se trefila. Přestože tento nepředvídatelný člověk nenáviděl ženskou polovinu lidstva, ke mně choval zvláštní a nebezpečné city, kterým jsem zatím přesně nerozuměla. Ale hlavně, že existovaly. To bylo důležité. Vyznat se v něm mohu zkusit i později, pokud se mi teď podaří Karafu chytit na tuto prostou ženskou lest. Tenkrát jsem ale nevěděla, jakou má ten neobyčejný člověk vůli. Okamžik zmizel stejně rychle, jak se objevil. Přede mnou opět stál chladný, klidný kardinál. To by byla obrovská ztráta pro všechny, kteří oceňují krásu, Madono. Ale přílišná krása bývá nebezpečná, protože ničí čisté duše. A zvláště vaše krása nenechá nikoho lhostejným, proto bude lépe, když prostě přestane existovat. Karafa odešel. Postavili se mi vlasy na hlavě. Tak hrozně vyděsil moji unavenou, osamělou duši. Byla jsem sama. Všichni moji blízcí a milovaní byli kdesi tam, za kamennou zdí, a já jsem nedoufala, že je ještě někdy uvidím. Moje vřele milovaná malá Anna se schovávala ve Florencii u medicejských. Zofala jsem si přála, aby se to Karafa nedověděl. Můj muž, který mě zbožňoval, jel na mou prosbu s ní a nevěděl, že mě zatkli. Neměla jsem žádnou naději, byla jsem úplně sama. Od toho příšerného dne začal nekonečný soud nad velikou benátskou čarodějnicí, to znamená nade mnou. Ale Benátky byly skutečným svobodným městem a nenechali své děti tak lehce zničit. Inkvizici nenáviděli všichni a Karafa s tím počítal. Proto mne soudil nejvyšší tribunál inkvizice, který mne obvinil ze všech možných zločinů, o mnohých jsem ani nikdy neslyšela. Jediným světlým okamžikem v té temné době byla neočekávaně silná podpora přátel, která přinutila Karafu, aby byl mnohem opatrnější ve svých obviněních, ale to mi nemohlo pomoct dostat se z jeho nebezpečných spárů. Čas běžel a já jsem věděla, že přichází nebezpečný moment, kdy Karafa začne útočit. Nebylo to hezké divadlo. Soud se konal skoro každý den už více než rok. Asi bylo jejich cílem mne ukolébat a dát mi jakous takou naději, že to jednou skončí a já konečně půjdu domů. Z nějakého důvodu mne chtěli uspat a přitom chystali ještě silnější úder. Ale Karafa se zmýlil. Viděla jsem, že jen vyčkává. Jen jsem ještě nevěděla, co přijde. Ten den nakonec přišel. Ráno mi oznámili, že můj případ je zvlášť vážný a místní inkvizice není schopna ho vyřešit. Posílejí mne do Říma, podle jasného přání samotného papeže, aby nakonec on nade mnou vynesl svůj spravedlivý rozsudek. To byl konec. Nikdo na světě už mi nemohl pomoci. Jestli se dostanu do rukou římské inkvizice, Karafa jásal a slavil vítězství. Já jsem byla prakticky mrtvá. Tak. Řím. Za týden se přede mnou zjevilo svaté město Řím v celé své téměř velikosti. Nemohla jsem posoudit krásu paláců, katedrála, kostelů. Město bylo velmi chmurné a kupodivu špinavé. A pro mne bylo i městem mojí smrti. Viděla jsem, že odsud Karafovi neuteču. Ubytovali mě v jakémsi velikém paláci, nic mi nevysvětlili, ani slovo nepromluvili. Starala se o mne cizí služebná, což zase nevěstilo nic dobrého. Ale jedna skutečnost mi dávala neurčitou naději. Ubytovali mne v zámku a ne přímo v cele pro odsouzence, což mohlo znamenat, že mi ještě zbývá možnost se hájit. Ale zmírila jsem se. Příští ráno se objevil Karafa. Byl příjemný a spokojený, což pro mne bohužel nevěstilo nic dobrého. Posadil se do křesla, aniž požádal o dovolení, čímž dal najevo, že on je tu pánem a já jen odsouzencem v krásné kleci. Doufám, že jste měla příjemnou cestu, Madonna Isidoro, řekl přehnaně zdvořilým tónem. Co vaše pokoje, nepotřebujete něco? Ale ano, chtěla bych se vrátit domů, odpověděla jsem rozmarným tónem a tím přistoupila na jeho hru. Viděla jsem, že už nemám co ztratit, protože život už ztracen byl. Nechtěla jsem Karafovi poskytnout zadosti učinění vidět mě zlomenou a tak jsem se snažila ze všech sil, aby nepoznal, jak mi je strašně. Nebyla to smrt, čeho jsem se bála nejvíc. Bála jsem se jen pomyslet na to, že už nikdy neuvidím ty, které tak nevýslovně nekonečně miluji, moji rodinu. Že s největší pravděpodobností už nikdy neobejmu svoji malou Anu. Nikdy ji nenaučím to, co mě naučila matka. Že ji tu nechám úplně bezbranou proti zlému osudu. A že jí nikdy neřeknu nic z toho, co jsem chtěla a byla povinna jí říct. Bylo mi líto mého úžasného muže. Věděla jsem, že ponese velmi těžce moji ztrátu. Jaká prázdnota a chlad bude v jeho duši. Já mu už nikdy neřeknu poslední promiň. A nejvíc jsem litovala svého otce, pro kterého jsem byla smyslem života, hvězdou, jež mu ukazovala cestu v jeho trnitém životě. Po odchodu maminky jsem se pro něj stala vším, co mu zůstalo. Tím, koho musel naučit vše, co znal, doufaje, že se jednoho krásného dne stanu tím, koho se tak úporně snažil ze mne uhníst. A tohoto jsem se bála. Moje duše naříkala, když jsem přemýšlela o všech, které tak miluji. O těch, které tu zanechávám. Ale to nebylo všechno. Věděla jsem, že mne Karafa nenechá jen tak odejít. Viděla jsem, že mne určitě nechá hodně trpět. Jen jsem si ještě neuměla představit, jak to utrpení bude nelidské. To je to jediné, co vám nemohu splnit, Madonna Isidoro. Zapomněl kardinál ne svůj lehký tón a odseknul. No nic, pak mi snad dovolíte uvidět moji malou dcerku, poprosila jsem. Stuhla uvnitř marnou nadějí. Právě to pro vás chystáme. Ale myslím, že trochu později, řekl Karafa nepřítomně, přemýšlel o čemsi jiném. Ta zpráva mne ohromila. Měl určitě plán s mojí malou Anou. Byla jsem připravena nést všechny hrůzy sama, ale nemohla jsem ani pomyslet na to, že by trpěla i moje rodina. Mám k vám otázku, Moreno Isidoro. A na vaší odpovědi bude záviset, jestli brzo uvidíte svoji dcerku, nebo jestli na ní budete muset zapomenout. Proto vám radím si dobře rozmyslet, co odpovíte. Karafa se stal strohým, ostrým jak nůž. Chci vědět, kde je knihovna vašeho děda. Tak vydat, co hledal šílený inkvizitor. Přece nebyl až tak bláznivý. Ano, měl naprostou pravdu. Stará knihovna mého dědečka obsahovala úžasnou sbírku duchovního bohatství a vědění. Byla jednou z nejstarších a nejvzácnějších v celé Evropě. Záviděl ji i sám velký Medici, který, jak známo, byl ochotný za vzácné tisky prodat i vlastní duši. Ale proč po ní zatoužil Karafa? Dědečková knihovna, jak víte, byla vždy uložena ve Florencii, ale já nevím, co se s ní stalo po jeho smrti. Vaše osvícenosti, víckrát jsem ji neviděla. Byla to dětinská lež a cítila jsem, jak naivně to zní. Ale jiná odpověď mě prostě tak rychle nenapadla. Nemohla jsem dopustit, aby nejvzácnější práce světových filozofů, vědců a básníků, práce velkých učitelů padly do špinavých pracek církve nebo Karafy. Neměla jsem právo něco takového dopustit. Ale když mi nic lepšího nenapadlo, jak tomu zabránit, plácla jsem první, co mě v tom momentě vytanulo v mojí hlavě, rozpálené divokým vzrušením. Žádost Karafy byla tak neočekávaná, že jsem potřebovala čas, abych si mohla rozmyslet, co dál. Jakoby naslouchal mým myšlenkám, řekl: no, Madono, nechám vám čas na rozmyšlenou a důrazně vám radím, abyste se nezmýlila. Odešel a do mého malého světa vstoupila noc. Po všechen ten hrozný čas jsem se v myšlenkách radila se svým milovaným, utrápeným otcem, který mi bohužel nemohl říct nic potěšitelného, kromě jedné důležité novinky, že Anna je stále ve Florencii a zatím se o ní nemusím bát. Ale můj milovaný, nešťastný muž, můj ubohý Girolamo, se vrátil do Benátek s touhou mi pomoci a až tam se dozvěděl, že je příliš pozdě a že mne odvezli do Říma. Jeho zoufalství bylo nekonečné. Psal dlouhé dopisy papeži, posílal protestní noty mocným světa, kterým jsem kdy pomohla. Nic se nedělo, nic nepomohlo. Karafa byl hluchý k úpěnlivým prosbám. A co pak si nemohla prostě zmizet nebo uletět, když by na to přišlo? Proč si něco z toho nepoužila? Nevydržela to už Stella vzrušená vyprávěním. Bojovat se musí až do konce. To mě babička učila. Velmi jsem se zaradovala, Stella ožívala. Její bojovný duch znova vítězil, když to bylo nevyhnutelné. No, dáme si ještě jednu písničku. Ojej, teď jsem se chytil tady za mikrofon. Dáme si jednu písničku. Je, minko, té jsem se tady zašmodrchal. Dobrý. A potom budeme pokračovat. Tak to jsme si tady připravili. No, já myslím, že to je vhodné.
Odpověď hledá v hlavách. oči v hale nádražní. Vysvět se rychlej otáčí, tak něco zavraždí. Se zbytkem dávný noblesy nevníma další houblesy, je sám. Napříč se v čase samotal, čeká na svýho, kdo tam je sám. Ukrývá v tašce reklamní svůj diplom červený. Doufá, že to, co promarnil, už zejtra dožene.
Tak jo, jsem zase zpátky. No a budeme pokračovat do poslední části našeho čtení dnes. Kéž by to bylo tak jednoduché, pokývala smutně Izidora. Nešlo jenom o mne, neměla jsem ponětí, co plánuje Karafa s mojí rodinou. Velmi mě děsilo, že kdybych se neptala, nic bych neviděla. Bylo to poprvé v mém životě, kdy mi žádné vidění, žádné čarodějné nadání nepomáhaly. Mohla jsem prokouknout libovolného člověka nebo jakoukoliv událost na tisíc let dopředu. Mohla jsem předpovědět s absolutní přesností budoucí vtělení. Toho nebyl schopen žádný vedu na zemi, ale můj dar mlčal. Pokud se to týkalo Karafy, já jsem to nemohla pochopit. Všechny moje snahy se mu podívat do hlavy se rozsypaly při nárazu na zlatorubý ochranný štít, který se vždy objevil kolem jeho fyzického těla a nemohla jsem ho nijak překonat. Bylo to nové a nepochopitelné, nikdy dřív jsem se s tím nesetkala. Samozřejmě každý v moji rodině, včetně mé maličké Anny, si uměl kolem sebe vytvořit silnou ochranu a každý to dělal jinak, aby to byla jeho individuální ochrana pro případ, že by bylo nejhůř. Ale ať byla ochrana jak chtěla silná, dobře jsem věděla, že se mi nepodaří projít ochranou kteréhokoliv známého veduna, pokud by to bylo nevyhnutelné, včetně ochrany mého otce, který znal a uměl mnohem víc než já. Ale u Karafy mi to nefungovalo. Ovládal nějakou cizí sílu, velmi silnou a vytříbenou magii, s jakou jsem se nikdy nesetkala. Znala jsem všechny veduny Evropy a on mezi ně nepatřil. Věděla jsem, jako všichni ostatní, že je oddaným sluhou pána a věrným synem církve a podle našeho všeobecného poznání nemohl užívat to, co nazýval projevem ďábla, to, co jsme užívali my vědmi a veduni. Ale co to v tom případě bylo? Že by věrný sluha církve a velké inkvizice byl v podstatě černým koldunem? Nehledě na to, že to bylo absolutně nepravděpodobné, bylo to jediné vysvětlení, na které jsem přišla, čestné slovo. Ale jak v takovém případě sloučil svoje svaté povinnosti s ďábelským, jak říkal učením? I když to, co tropil na zemi, bylo skutečně ďábelské a černé. Příští den jsem se v myšlenkách zeptala otce, co si o tom myslí. To není on, drahá. Někdo mu prostě pomáhá. Ale já nevím, kdo. Nikdo takový na zemi není. Úlevu mi čas nepřinesl. Svět se obrátil vzhůru nohama. Ale sama sobě jsem slíbila, že se vynasnažím všemi prostředky zjistit, co to používá ten svatý otec, který současně pronásleduje a upaluje sobě podobné. Jestliže je to pravda a on používá učení ďábla, jak tomu říká, tak i on sám, veliký Karafa, musí skončit svůj svatý život v ohni, společně se všemi vědmami a veduny, které nechal upálit. Ale bohužel bylo pozdě. Příští ráno jsem čekala Karafu s pevným rozhodnutím zjistit, co to vlastně používá tento podivný svatý otec, ale Karafa se neobjevil. Neobjevil se ani další den, ani celý další týden. Nevěděla jsem, jestli si mohu vydechnout, nebo jestli chystá něco strašného pro někoho z mojí rodiny. Bohužel to nebylo ani jedno, ani druhé, jak jsem se později dozvěděla. Bylo to mnohem nebezpečnější než jeho dřívější pokusy. Velmi brzy jsem podle nekonečného zvonění zvonů a tklivého zpěvu na ulicích poznala, že skonal římský papež. Tím se dala vysvětlit dlouhá nepřítomnost mého mučitele. Hned následující den mi moje němá služebná, i když neochotně, přinesla lístek papíru, na kterém bylo oznámeno, že novým papežem Pavlem IV. Se stal Giovanni Pietro Carafa, můj nejhorší a nevyzpytatelný nepřítel. Teď jsem mohla jenom čekat. Za dva dny mne se zavázanýma očima převezli do nějakého paláce, který omračoval vnitřním bohatstvím a okázalou krásou. A jak jsem se dozvěděla později, byl to soukromý palác Karafy. Objevil se až za další týden, uzavřený a nebezpečný v září své neomezené moci, podal mi k políbení svou pěstěnou ruku a ohromným zářícím papežským prstenem. Poklonila jsem se hluboce, jak žádala situace, a také proto, že mi ještě nebylo jasné, jak se mám dál k němu chovat. Jak jste se zabydlela, Madonna Isidoro? Doufám, že se vám vaše komnaty líbí. Karafe byl najednou příjemný, věděl, že mne má plně ve své moci a teď mu už nikdo nebude v ničem překážet. Gratuluji vám k vašemu vítězství, vaše svatosti, odpověděla jsem klidně, se zvláštním důrazem na slově svatosti. Bojím se, že jsem se pro vás stala naprosto bezvýznamnou osobou, která nestojí papeži za pozornost. Předáte můj případ někomu jinému? Karafa stuhnul. Nenáviděl můj klid. Chtěl mne přinutit, abych se bála. Máte pravdu, Madonna Isidoro. Možná přejdete k mému nejlepšímu pomocníkovi. Vše bude záviset jen na vás. Přemýšlela jste o mé otázce? Které konkrétní knihy vás zajímají, vaše svatosti? Nebo chcete najít všechny, abyste je mohl zničit? Překvapeně se zarazil. Kdo vám řekl takový nesmysl? Vždyť jste přece u nás v Benátkách naházel do ohně tisíce knih. Už nemluvím o jiných městech, k čemu vám ještě budou potřebné. Moje nejdražší čarodějko, usmál se Karafa, jsou knihy a knihy. A to, co jsem spálil, vždy patřilo do první kategorie. Pojďte se mnou, ukážu vám něco zajímavého. Karafa otevřel těžké pozlacené dveře a ocitli jsme se v dlouhé, úzké, temné chodbě. Vzal sebou stříbrný svícen, na kterém hořela jedna jediná tlustá svíce. Pojďte se mnou. Krátce přikázal novopečený papež. Šli jsme dlouho, prošli jsme mnoha malými dveřmi. Ale Karafa šel dál a mě nezbylo, než ho mlčky následovat. Nakonec jsme se ocitli u zvláštních zvukotěsných dveří, bez kliky. Něco nenápadně zmáčkl a těžké dveře se odsunuly a odkryly vchod do úžasného sálu. Byla to knihovna. Největší, jakou jsem kdy viděla. Ohromný prostor od podlahy ke stropu zaplňovaly knihy. Zastavil se mi dech. Byla mnohem větší než knihovna Medičejských. Co to je? Zeptala jsem se omámeně a na chvilku zapomněla, s kým tu jsem. To jsou knihy, Madonu Izidoro, klidně řekl Karafa. A pokud budete chtít, budou vaše. Všechno závisí na vás. Jeho žhavý pohled mne přikoval na místo a přinutil mě vrátit se do reality a uvědomit si, kde a s kým právě jsem. Velkolepě si pohrál s mojí bezmeznou a nekonečnou láskou ke knihám. Karafa mne přinutil na moment zapomenout na hroznou realitu, která směřovala k tomu, stát se ještě strašnější, jak se zakrátko ukázalo. Karafovi bylo víc než 70 let, i když vypadal překvapivě mladě. V začátku naší známosti jsem přemýšlela o tom, jestli mu nepomohl některý z našich vedunů a neprozradil mu naše tajemství dlouhověkosti. Ale potom začal rychle stárnout a já jsem na to načisto zapomněla. Nyní jsem nemohla uvěřit, že tento mocný a zákeřný člověk, který měl v rukou neomezenou moc nad králi a princi, mi učinil velmi zaobalenou a mlhovou nabídku, ve které byla možnost zahlednout jakousi nelidsky zvláštní kapičku velmi nebezpečné lásky. Všechno ve mně doslova zatrnulo hrůzou. Jestli se nemýlím, žádná síla na zemi mě nemohla zachránit před jeho raněnou hrdostí a pomstou jeho černé duše. Promiňte mu mou troufalost, vaše svatosti. Nepochopila jsem, co tím myslíte. Nebyl byste tak laskav a nevysvětlil mi to přesněji? Zeptala jsem se velmi opatrně. Karafa se jemně usmál, vzal do svých elegantních štíhlých prstů mou třesoucí se ruku a tiše řekl. Jste první žena na zemi, Madonna Izidoro, která je podle mého hodna skutečné lásky. A jste velmi zajímavá společnice k diskuzím. Nezdá se vám, že vaše místo je na trůnu a ne ve vězení inkvizice? Přemýšlejte o tom, Izidoro. Nabízím vám svoje přátelství, nic víc. Ale moje přátelství je velmi vzácné, věřte mi. Velmi toužím vám to dokázat. Ale vše bude samozřejmě záležet na vašem rozhodnutí. A k mému obrovskému údivu dodal, můžete zde zůstat do večera, pokud si přejete něco přečíst. Myslím, že tu najdete mnoho zajímavého. Až budete chtít, zazvoňte na zvonek a vaše služebnice vám ukáže cestu zpět. Karafe byl klidný a odměřený, což svědčilo o tom, že si je jist vítězstvím. Ani na okamžik si nepřipustil, že bych mohla odmítnout tak zajímavou nabídku. A už vůbec ne v mém bezvýchodném postavení. Zvláště toto by bylo nejděsivější, protože jsem se samozřejmě chystala odmítnout. Jenom jak to udělat, o tom jsem dosud neměla nejmenší představu. Rozhledla jsem se kolem. Místnost byla ohromující. Od ručně šitých desek starších knih po papirusy a rukopisy na volské kůži a podávné, už nečitelné knihy, ta knihovna byla pokladem světové moudrosti, skutečným triumfem geniální lidské mysli. Byla to bez pochyby nejcennější knihovna, kterou kdy člověk spatřil. Vždyť pro skutečné inkvizitory museli všechny ty knihy být nejčistší herezí, za kterou byli lidé upalováni, a která byla kategoricky zakázána jako nejstrašnější hřích proti církvi. Jak to, že tady, pod střechou papeže, se ocitly všechny tyto cenné knihy, které byly ve jménu vykoupení a očištění duše do poslední stránky páleny na hromadách. Znamená to, že všechno, co říkali otcové inkvizitoři, vše, co dělali, bylo jenom hroznou lží? A tato krutá lež byla uložena hluboko a pevně v prostých a otevřených, naivních a věřících srdcích. Musíte vzít v úvahu, že jsem byla tenkrát přesvědčena o čistotě víry církve. Jako každá víra, ať vypadá jakkoliv, krutá, představovala pro mne vždy projev čisté duše a víru člověka v cosi čisté a ušlechtilé, k čemu ve jménu spasení jeho duše mířila. Nikdy jsem nebyla věřící, protože jsem neochvějně věřila ve vědění. ale vždy jsem respektovala víru jiných, protože podle mého měl každý právo volby, kam bude směrovat svůj osud, a cizí vůle nesměla nikoho násilím cpát na určitou životní cestu. Teď jsem jasně pochopila svoji chybu. Církev lhala, zabíjela a znásilňovala. Nezabývala se takovou maličkostí jako raněná, znetvořená lidská duše. Přestože jsem byla ohromena tímto poznáním, bylo na čase vrátit se do současnosti, která pro mne bohužel zrovna nebyla moc nadějná. Samotný otec církve Giovanni Pietro Carafa mne miloval. O bohové, jak jsem ho za to nenáviděla. A jak strašně ho budu nenávidět, až nade mnou zakrátko vynese svůj ortel. Nemohla jsem toho člověka pochopit. Dokud jsem ho nepotkala, mohla jsem v každém číst, jak v otevřené knize. On byl dokonale nepředvídatelný, nebylo možno postřehnout nejmenší změny jeho úmyslů, po kterých mohly přijít nepředstavitelně hrozné následky. Nevěděla jsem, co si mohu dovolit a jak dlouho mě míní strpět. Můj život úplně závisel na tomto fanatickém a krutém papeži, ale věděla jsem přesně jedno. Nejsem schopna lhát. To znamenalo, že mi už moc života nezbývá. Opět jsem se zmýlila. Následující den mne odvedli dolů do jakéhosi chmurného kamenného sálu, který se vůbec nehodil k ostatním částem velkolepého paláce. Carafa seděl ve vysokém dřevěném křesle na konci toho podivného sálu, zahloubaně a zachmuřeně zamyšlen, což se mohlo v mžiku obrátit v osobněné zlo. Zůstala jsem stát uprostřed a neměla v úmyslu jít blíž, protože jsem nevěděla, co ode mne očekává. Najednou jsem pocítila, jak celé mé tělo zachvátil živočišný strach. Vždyť jsem se ho nebála, aspoň ne tolik. Bylo to předsevzetí, předzvěstí něčeho velmi zlého, co zmrazí moji unavenou duši. A nijak jsem nemohla uhodnout čeho. Jak jste si užila četbu, Izidoro? Doufám, že jste prožila příjemný den. Oslovil mne mým jménem, jakoby naznačoval, že formálnosti už nepotřebuje. Děkuji, vaše svatosti. Máte opravdu neuvěřitelnou knihovnu, řekla jsem pokud možno klidně. Myslím, že by vám ji záviděl i velký Medici. Ale chtěla bych se vás s dovolením na něco zeptat. Carafa kývnul. Jak se dostala ta čistá hereze do vašeho svatého božího domu? A jak tam může stále zůstávat? Nebuďte tak naivní, Madono, povýšeně se usmál Carafa. Když chcete zvítězit nad nepřítelem, musíte ho pochopit a proto ho musíte poznat. Abyste ho poznala, musíte ho hned z počátku dobře studovat, jinak je vítězství daleko. Vaše svatost četla všechny ty knihy, ale na to by nestačil celý lidský život. To záleží na délce života, Izidoro, a na způsobu čtení, ne? Však vy toho taky hodně umíte, není-liž pravda? Carafovi pronikavé oči zbystřily, jako by se mi chtěl podívat do duše. A možná i podíval. Věděl o mně mnoho věcí, které mohli znát jen nejbližší lidé. Rozhodla jsem se ho zeptat. Víte, o mně věci, které nevěděla ani moje matka. Ať odpočívá v pokoji. Jak tomu mám rozumět, vaše svatosti? Stále nechcete pohlédnout pravdě do očí, Izidoro. Zjistil jsem si o vás vše, co jsem chtěl. Vás to polekalo? Pod mojí střechou byl jeden z vašich učitelů a vše mi pověděl. Ale tenkrát jsem vás neznal tak jako dnes. V tom se mi zjevil. Byl to opravdu můj učitel, nejlepší a nejmoudřejší ze všech, kteří mne učili. Visel na háku v nějakém strašném sklepě, celý pokrytý vlastní krví a umíral. Jak jste mohl udělat něco takového? To je strašné. Čím se podle vás provinil? Srdce mi pukalo, nemohlo té hrůze uvěřit. Na chvíli jsem přestala být ve střehu a prohrála jsem. Je jasné, že Carafu nezvolili papežem náhodou. Byl skutečným mistrem v mučení, temným géniem, který věděl, jak ukolébat můj strach. Od prvního dne, když jsem padla do jeho spáru, jsem tajně hýčkala naději, že mám pořád jakousi, i když maličkou šanci. Myslel jsem jako slepé kotě, které ještě nezvládlo otevřít oči. A karafa se svým klidným vybraným chováním, krásou komnat, kde jsem byla ubytována ohromující knihovnou, kterou mi včera večer ukázal, působil trpělivě jako kapka za kapkou, den za dnem na moji víru v tuto maličkou šanci. A dosáhl úspěchu. Já jsem uvěřila a prohrála. O, má drahá Izidoro, vždyť jste tak chytrá. Snad ještě nedoufáte ve spravedlivý rozsudek. Když tento rozsudek vynesu já sám? Toto už byl skutečný karafa. Fanatický inkvizitor, který neočekávaně získal neomezenou moc. Možná, že o tuto moc usiloval po celé ty roky. I když pro mne už nemělo smysl, co on chtěl. Najednou jsem jasně pochopila, že se mohu kteroukoliv vteřinu ocitnu na místě mého milého učitele a vyset na tom hrozném háku, pokud by se tak karafovi zachtělo. Ale co Bůh, to se nebojíte ani jeho? Co pak Izidoro, stivě se usmál karafa, Bůh mi vše promine, vše, co se děje, k jeho slávě. To bylo šílené a moje křehká naděje byla otřesena a začala umírat. Přemýšleli jste o mém návrhu, Madono? Doufám, že jste měla dostatek času, abyste si ujasnila svoje postavení. A já vám nebudu muset zasadit další úder. Stuhlo mi srdce. Jaký bude tento další úder? Ale musela jsem odpovědět a nechtěla jsem ukázat, jak moc se bojím. Pokud se nemýlím, nabízel jste mi své přátelství, ale přátelství za moc nestojí, pokud se vynucuje zastrašováním. Nechci takové přátelství, které mi nahání strach. Nebojím se bolesti, mnohem horší je bolest duše. Jak jste naivní, drahá Izidoro, zasmál se karafa. Je to jak s knihami. Existuje utrpení a utrpení. A já vám důrazně doporučuji neskoušet druhou možnost. Vy nejste přítel Giovanni. Vůbec nechápete význam toho slova. Plně si uvědomuji, že se nacházím celé ve vašich krutých rukách a nezáleží mi na tom, co se bude dál dít. Poprvé jsem ho nazvala jménem, aby ho rozlobila. Byla jsem opravdu naivním dítětem, co se týkalo zla, a neuměla jsem si představit, čeho všeho je ještě schopen tento zákeřný a bohužel velmi chytrý člověk. No, tak mi to tak trošku přichází, jak byl poslanec Volný u Jaromíra Soukupa, když tam zavedli hovor na ty psychopaty. Tak přichází éra psychopatů, stejně jako tenkrát byla éra psychopatů. A jak vidno, tak církev si vůbec nezadá. No nic, budeme pokračovat za týden. Pro dnešek se, přátelé, budeme loučit. Já vás pozvu zítra, ještě možná k tomu jednu větu, než vás pozvu na zítřek. Proto s Išou jsme vás tolik informovali o praktikách zla, o praktikách temných dravců, o černé magii. Proto jsme vás o tom všem tolik informovali, abyste nebyli tak naivní, jak se tady ukazuje v podstatě v tomto příběhu, který není příběhem vymyšleným. Poznání právě toho, jak ta druhá strana lstivě podsouvá kde co, je velice důležité. Říkali jsme a nazvali jsme to získat imunitu vůči dravcům a umělé inteligenci. Ta imunita spočívá právě v pochopení toho, jak pracují, za čím si stojí, co už provedli, jakými prostředky operují, jaký mají tedy modus operandi a tak dál a tak dál. Takže to nebylo strašení, to bylo jenom seznamování se s tím, co dělají, jak to dělají, proč to dělají, také komu to dělají, aby jsme si udělali v těch věcech jasno. Tak a teď pozvánka na zítra. Zítra v 17 hodin se na vás budu těšit s Išou. Budu mít dovolím si říct, velmi zajímavé informace k tomu, co vás asi hodně zajímá. No a potom od 21 hodin by měl být mým hostem opět poslanec Lubomír Volný. A protože se odehrává celá řada věcí a ještě se bude tento týden odehrávat, tak to budou velice zajímavá témata, která spolu budeme rozebírat a budeme probírat. Takže to je dneska tady ode mne ze studia Midgard z komentovaného čtení úplně všechno. Pojďme se rozloučit jednou písničkou a potom už budu předávat jak jinak než Vítkovi do Tapin rádia. Takže mějte se krásně, opatrujte se a zítra v 17 hodin se s vámi loučí a těší tedy hlavně na setkání jak jinak než Petr Václav.